Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Lebap vilayetinin Türkmenabat şehrinin gök bazarında arzan bahadan dondurulan gävmiş etinin sövdası yola koyuldu. Munun bilen bir vaqtda hükümet çäklendirmeleri esasında emeli görnüşde arzanladılan yerli mal etinin bahası qaytadan yokurlanıp başladı. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 13-nji oktýabrda Sewitden maglumat berdi.
Gök bazarynyň içinde girilgelere ýakyn ýerlerde döndürilen mal eti satylýar. Onuň 1 kilogramynyň bahasy 35 manat bahalanýar. Bu ýerde nowoty durýanlaryň sany gün saýyn köpelýär.
Dip ýagdaýlardan habarly türkmenawatly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Bazara baran türkmenawatly aljylaryň ençemesi häzirlikçe bu etiň söwdasynda çäklendirmäniň ýokdugyny, onuň ähli aljylar üçin eletirildigini we hiliniň ganymatdygyny aýdýar. Et döndürilen hem bolsa reňki gyzyl we içinde ýeterli derejede ýağy hem bar. Bu etden ýakyn etraplaryň oba ýaşaýjylary hem gelip alýarlar diýip türkmenawatly ýene bir ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Türkmenabat şehir häkimliginde çeşmämiz häzirki wagtda vilayet häkimliginiň iýmit üpçünçilik bölüminiň Sewitde emele gelen et gymmatçylygyny we ýetmezçiligini çözmek üçin döwlet iýmit ammarlarynda saklanylýan ätiýaşdaky döndürilen mal etlerini satyp çykarandygyny aýdýar. Ýöne ol bu etiň ätiýajynyň hem çäklidigini belläp, munyň uzagy çekmejekdigini çaklaýar. Munyň bilen bir wagtda hökümet çäklendirmeleri, bahalara edilýän bir kanun gözegçilik esasy da emeli görnüşde arzanladılan yerli mal etinin bahası qaytadan yokurlanıp başladı.
Bağlarda hükümet tarafından döndürülen etin satıwa çıkarılmagy bilen yerli mal etinin bahasına gözegçilik edýän polis işgärleriniň sany hem azaldy. Netijede biz hem etin wahalaryny 100-101 manada garlardyk. Mal etini 90-95 manattan satmağı mecbur edilen günlerimizde katuli yetki çektik.
Dip gök bazarının et satıcısı anonimlik şertinde gurrun berdi. Yatlasak geçen hepte Türkmenabatda iri ve ovunuk şahlı malların etinin bahası 120 manattan 90 manada çenli arzanladı. Şonda şehir häkimligindeki çeşmemiz mal etinin arzanlamağının öndürülen önümün köpölmögi. Et sövdası bilen meşhurlanyan adamlara dörödülen goşmoçu mümkinçilikler bilen bağlı değildi. Eysem öngden geliyen bahalara edilyen bir kanun gözevçilik bilen bağlanışıklıdığını aydıptı.
Halkı köşeştirme üçin hükümetler içeri işler ministerliginin yerli idaraları bilen gürleşip, etin bağatını 90 manada düşürme üçin bazarlarda nırhlara gözevçilik ediyen polisiya işgärlerini koydular.
Dip çeşmämiz bellepdi. Bu wakalar soňky aýlarda Türkmenistanda mal etiniň dowamly gymmatlamagy barada berilýän habarlaryň ýanyna gawat geldi. Iýul aýynda Türkmenabatda hususanda 80 manada duran çylky etiň 1 kilogramy birden 105 manada ýokurlandy. Häzirki wagtda ýurdun dürli sewitlerinde 1 kilogram etiň bahasy 120 manada çenli ýetýär. Garaşsy Türkmen News neşri 8-nji oktýabrda çap eden maglumatynda paýtagt Aşgabatda 1 kilogram etin bahasynyň 175 manada ýetendigini, şol bir wagtda onuň hiliniň pese gaçýandygyny habar berdi. Azatlyk bu maglumaty häzirlikçe öz habarçylaryna tasdiklädip ýa inkär etdirip bilmedi. Bu aralykda Türkmenabadyň bazarlarynda iri we owunuk şahly mallaryň bagrynyň we ýüreginiň bahasy hem gymmatlaýar. Häzir bagrynyň 1 kilogramy 90 manat we ýüreginiň 1 kilogramy 100 manat bahalanýar.
Adatça et gymmatlandy, bahasy arzan bolanlygy sebäpli köp adam malyň bagrynyň we ýüreginiň satyn alýardy. Häzir bu mümkinçilik hem aradan aýrylýar.
Dip türkmenabatly ýaşaýjylaryň ençemesi aýtdy. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Sewitiň degişli häkimetlerinden, şol sanda şäher häkimliginden, yerli söwda edarasyndan we agdalan bazarynyň administrasiýasyndan resmi tesbir alyp bilmedi. Türkmenistan ýurtda azy köpsüzlüginiň döredilmek üçin uly işleriň edilýändigini ýyl-ýyldan tekrarlaýar. Muňa garamazdan ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň we giň äýran işsizligiň arasynda көп Түркменстанлы адын ийлигдерли кымматлаяндыгыны ве мунун өз күнлөрүнү барха кыйынлаштырыяндыгыны айтып келиэри. Түркмен хакимиятлери ве медиа териштелери юртта адык өнүмлөрүнүн шол санда этин бахасынын кымматламагы, ардан бахадан эт сөөдасынын жолу коюлмагы ве булардын себептери барыда ачычан гүрүн козомаярлар.
Азаттык радиосу YouTube'da. Азаттык радиосунун YouTube сахипасы Түркменстандан халк ичинен хабарчыларыбыз ве окуучуларыбыз тарапынан ийберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбугатта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими түкмүндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көзлөө бөлүмүнө Азаттык радиосу, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepliyar Azatlık Radyosu'yı xabarlar gündelikimizi men gözel Hudaiberdiyeva duam ettiriyarın. Türkmenistan'ı dolandırıyan maşkalanın öz maksatları Çin rayet uçarını özgördüp bezemek maksadına devlet pulundan ulu moktarda çıktıcı edenliği varadaki hasabat Türkmen cemiyetinde reakciye dörüttü. Türkmen News gündoğur medya ve kuramaçılıklı cenayet ve korrupsiya maklumatları taslamatının bilelikte çav eden hasabatında ilatın ağlavı biyologu gariplikte yaşayan Türkmenistan'ın prezidentinin VIP flotunda peyda bulan 5. uçarın arkadağın gıydı Oğul Zahan Atabayeva'nın yurdun siyasi sahnasına çıkan vaktına gavat gelendigi bellendi. Oğulcağanın kaşan uçarı ilatta dine qahır qadavı arttırdı deyip azatlık bilen pikirini paylaşan Türkmenistanlılar belli yer. Kaşan uçar varadaki xabar bilen bağlı uli neyililige ulaşan pikir alışmalarda rayetler birinci maşkalanın dövünnen xalqtan üzgünlüğüne açıçan göz getirdiler deyiler. Jurnalistler toporunun geçiren derinevine qatnaşan Türkmen News neşirinin redaktori Ruslan Mätiyev xatavatın Berdi Muhammedov maşkalatının devlet pulunu öz bekvitleri için gizliğin ulanyanlığını yeni bir gerek tasdiklandığını belledi.
Вызывает возмущение то, что семья Бердімухамедовых.
Бердімухамедовың маскаласының ұчары райат ұлауларының саңығынан келген шығарып, оны өз үшін ұчан көшкі өгірмегі нәгейлілік түреде. Мұның келген әділеніңіні айратын нұғтамалы. Көршіміз әлі енні бұ қашан ұчардан құрван ұлы Бердімухамедовың қайды Оғыл Жақан Атабаева қаз көп пейдалыны. Атлетіні оның дөулет үшін әхметлі қызматының еоқтығы. Діңі арқадағын қайды олын үшін пейдалы Yanlığı nəqilelik törədiyər. Yaatlasak, ol iyisə girşənlə meylətinlik əsasında başlaabdi.
Она работала на общественных началах, то есть волонтерила как бы.
Дип Мятиев Азатлык радиосына берген интервьюсында айтты. Карашсыз деринге чабыдан журналистлер Түркменстан хова жолдорунун Boeing 737-700 кысымлы жолугчу учурунун 2023 жылдын декабрь айында Ашхабадтан Бирлешкен Штаттары барып кайдан соң кашан өзгөрдүлүп Бердимухамедов машкаласы тарапынан уланылган VIP учурларына 5-нчи болуп кошулгандыгын аныкладылар. Деринде учурун кашан өзгөрүшлүктөр юрду долондурган машкаланын сияхатларына дегишли маалыматтар ве улугун учуш тарыхы көздөн кечирилди. Руслан Мятиев деринин учары өзгөртмө үчүн 40 миллион доллары колой чыкты жедилмегинин аныкланганын белледи. Журналист Атабаеванын мятес сагылары жардам бермек боюнча Хайыр Сахават фондуна жол башчылык эдиянлыгын ятлатмак менен учура сарп берилген пула эхли чагылары хакыйкы көмөк эдип хусусан доллары дашар юртлары экидип өтөн медицина кызматтары менен дөөлөттүн хатабына бежерип болжоктугун ныктады.
Они могли бы всех больных детей Туркменистана, вот прям буквально всех, вывести на лечение за границу. Потому что чуть что случается в самой семье, сама семья обращается за рубеж. Ездит в Мюнхен, ездит во Франкфурт.
Машкала өз саглыгыны Германияда бежерер. Демек олар өз саглыгы саклайш улгамына ынанмыяр деп Мәтиев сөзүнүн үстүнө кошту.
Кто такая Огулжахан Атабаева, чтобы у неё вот был вот такой летающий дворец?
Огулжахан Атабаева ким? Кашын учура эе болор яли. Нем үчүн аны харлы шап, бегул дестелери менен, улуу керуени менен каршы yarlar. Ol devlet için nimetti. Kaynansak da şeyli sorularlara cevap yok. Sonun için biz öz derinliğimiz bilen Türkmenistan'ın rayetlerinin videomuzu gören son fikir edip başlamağını isleyeriz.
Те жители Туркменистана, которые посмотрят это видео, они задумались.
Дип Руслан Мятиев Азатлык радиосына айтты. Qararsız mediada prezidentin ayal doğunu Oğulcahan Atabayev üçin yuriti tayarlanan Qaşan Uçır varadaki maglumat Türkmen cemiyetinde uli nəgililikli ve tanqidi pikir alışmalara getirdi. Yerli yaşayıcılar şol sandı yurdun ulaq ve arağıtnaşıq buğdaklarında zähmet çeken rayetler, şeyli hem zähmet migrantları ve onların yakinleri birinci maşqalani yurttaki hakiki durmuştan ayrı başqalıkta bolmaqta ayıplap yurtta emele gelen siyatik tısadi donokluğun geleceğini uli soralastın alyarlar.
Her gün yüzlerce rayetler nova tudur yarlar. Yöne tanış bilişe araçı tapmadıklara hiç şili ne yurt içine ne de sanlıca halkarı reislere bilet taptıran ok. Oğulcahın Atabayeva şağı ziyalı kaşan şahsı uçurdu gezip yörke adatı rayetler orta yolda sergezdan.
Dip aeroport işgari öz pikirini paylaştı ve yurtta emele gelen yeti bilet kıtçılığında gönüden gönü yurt yolbaşçılarının siyasi emelsizliğinin ve biparklığının yatanlığını belirtti. Bilet ve reis meseleleri Prezident Berdimuhamedov'ın ya onun kakası Kurban Guli'nin dilinde. Bir söz bilen bitip duran mesele ahirin yönü şunca vaxtlap şu meseleni görmezlüğün anırsında ya ulu bir parklık ya da siyasi emelsizlik yatırdı. Ol aytti. Vilayetlerdeki çeşmelerin en çemesi yurt içindeki has hem çetki etrapların ve ovaların merkez bilen ulu katnavlarının gittikçe yaramazlaşyanlığını belli yerler.
Kerkide aeroport kurulup ulanılmağa berildi. Yönü nem çündür günde dine bir gezek. Ol hem dine aşşavada reis bağırı. Türkmenbaşı Daşoğuz Balkanabat yalı has uzaktaki şehirlere hiç ili uçur katnuğu yok. Şeyle hem aeroport bilen Kerkı şehirinin, şeyle hem siyahatçılık merkezi olan Köytündağ etrabı bilen hiç ili avtobus ya şehirara oğutlu katnuğu yok. Aeroporta gelmek ve ondan gitmek ilat üçün ulu mesele. Oğulcahanın kaşan uçuru İlatta dine qahar qadabı arttırdı.
Dip aviyatsi işgari gurrun verdi. Marinin aviyakassalarının önünde ulu novotta duran rayatların en çemetinin xabarçıymada aitmağına öre Oğulcahan Atabayevanın kaşan uçarı varadakı xabar uli nəgililik ulen kavul ediliptir.
Eyyem 2 aydan veri Aşkavat karan uçarına bilet alıp bilmeyen katnap yörün. 2 ayın içinde özüm yali 3-4 sani migrant oğlanlar ulen tanıştım. Olurdan başka da aeroportta gün novunası bilet gözler Halisya'dan en çime gelin uyarıları hem görüyarın. Oğulcahan sağ ideali gelip diyor. Öl kaşın uçurunu. Adet Türkmen'e davi kalanı bilet taptıran ok. Muna azap arka davi Türkmen saniyerler.
Dip etrap yaşayıcısı gurrun verdi. Xabarçıymada göre uçur biletlerini satın almak için novotta duran rayatlar bilet kıyınçlıkları bilen bağlı nəgililiklerini açacan aeroport administrasiyasını bildirenlerinde prezidentin ayal doğunluğunu açık ağzap geçerler. Hırindeki novotlarda yağdan qaxır qazaba münen rayatlar kassanın ve aeroportun yolbaşçılarını açacan oğul Zahana VIP uçar tapılarda biz halka bir neçe aylap bilet taptırmaz mı diyerler. Men hem xut şu soruğu verdim yönü administrasiya adamlar muna arkadağdan barıp soran bize bilet berilmese size ne edip tapalı diyen ehende cevap beriyerler deyip çeşmelerin yine biri gurrun verdi. Aşkavadın halkara raportundaki çeşmeler hem yeti bilet yetmezçiliğinde içerki ve halkara reislerin üren seyrekliğinde ilkinci noğutu birinci maşkala yakın emildarların korrupsiyasının sebep olyandığını belliyerler. Oğulcahan Atabayevanın kaşan uçarı aradaki xabar ilada arasında adalata, dinliğe ve kanuna olan talaplarını xat kim güçlendirdi deyip yeni bir çeşmeler.
Rayetler birinci maşgalanın düğününden halktan üzüngölüğünü açacan aydiyarlar. Şeyle hem pikirini paylaşan adamların köpüsü ilki ilkiler Oğulcahan Atabayeva nəhilim bolsa ınam ya da umid gözü bilen seyreden bolsalar sonku xabarlardan son qahar qazap ve qaqasından uzağa gitmeyecektiğini belleyen tesvirleri ediyarlar. Bu hem rejim üçün ulu signal.
Deyip yerli sinçay der. Halk maslahatının başlığı ve önkü prezident Kurbanguly Berdimuhamedov 2022 yılda devlet başından çekilenliğini ıglan edip yaşlara yol vermek isleyenliğini aydıptı. Onun oğlu Serdar Berdimuhamedov şol yıl yurdun prezidenti oldu. 2025 yılın başından veri gıydı Oğulcahan Atabayeva birden siyasi sahna çıktı ve yığı yığıdan kakatının yanında peyda olup başladı.
Eyinize sağlık, hormatlı dinleyiciler. yaylımda xabarlar günneli ulen men Yoğuşan Anurvan. Azatlığın çeşmeleri, yerli sinçi ve demiryol hünermeni Türkmen hükümeti ulen cemiyetin arasındaki üzmeleşmenin, kesekileşmenin barha görünütün duyulayanlığını, halkın hakimiyetleri olan anamının buna adamların barha açık aydıp başlanlıklarını öne sürüyarlar. Yerli sinçi bir yağdayı hükümet ulen cemiyetin arasındaki sosyal şertnamanın bozulmağının barha köpölyen ve adamları barhaken iyincalıktan açırayan alamatları hükmününü hâsiyetlendiriyar. Avatlık bilen anonimlik şertinde sökvette soran seyinci Türkmenistan'ı sevitti. Duğulleksir gongsu yurtlarda öne sürüleyen kovu başlangıçların hem kovu tâhir etmeyenliğini belliyar. Onun sözlerine göre İran'ın metruvatı sonku bir neçayda İran ile Merkezadiyanın Sultanlı Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan devletlerinin arasında yola koyulacak otluk atmaları vardı bir neçede kavar verdi. Ama adamlar yurt içindeki yolcu katnavlarını hem görülmedik derecede çılsırımlaştıran hükümetin yolcu otlularının katnav meselesine halkara hizmettaşlığa tayyardığına, umuman bu hiyli hizmettaşlığa razıydığına hem inanmayarlar. Adatlık gülün sökvettaş olan yaşayıcıların bellemeğine göre İran'ın gelip Türkmenistan'ın süvülen Özbekistan'ı ve Tacikistan'ı geçecek yolcu otlusunun hareket edecek uğrunaki demiryol istansiyaları ören gölgeyini yağdaydı. Olur bu olaylarda kadali halkara katnavlarına tayyar edilip bilinmez. Türkmen metruvatının havarını göre Türkmenistan'ın Demiryol Uluğuları Ministerliğinin vekiliyeti 6-8 sentyavr aralığında İran'a olup hizmettaşlık meselelerini hususan Hıtay, Kazakistan, Türkmenistan, İran Demiryolu'nun hem de Aşgabat alalaşığı, Özbekistan, Türkmenistan, İran, Umun halkara geçilgesinin işçenliğini yokorlandırmak meselelerini ara alıp maslahatlaştı. Anonimlik şartında uğurlaşan Demiryol Hünermen adamların köpüsünün bu hili maslahat tavarlarına dine yılgırıp onyanlığına aydıyar.
Maşat'tan gelmeli otlu Sarak, Smarı, Türkmenavad, Farab stansalarının üstünden geçmeli bolor. Ama iş yüzünde EM 15 yıl tövörüğü İran bilen Serhit'teki Sarak stansasında hiçili yolcu otlu katnavının hareketi yok. Özbekistan bilen Serhit'teş Farab stansasında hem sonki 7-8 yılda hiçili yolcu katnavı amala aşırlanok. Neticede bu stansalardaki demiryol gümrük bölümleri bir EM yapıldı. Hatta bilet kasalar hem yapıldı.
Deyip Demiryol Hünermen aytti. Onun sözlerine göre Türkmenistan'ın inni çare kasır kalktıları hiç ili halkara yolcu otlu katnavı yok. Kuç sebepten hem Aşgabat gıda yurtlarının arasındaki otluların yeketek katnav tertibini düzmek ve biletler satyan ekspres ulgumuna koşulmak aradaki şertname koşulman geliyor. Hünermen Türkmenistan'ın sevit yurtları bilen aradaki neticeli hizmettaşlığa koşulup bilmediğinin düplüsü sebeplerinin bağırdığını belledi.
Birinciden yurt yapık ve Türkmen rejimi ilatın gongşu yurtların rayetler bilen katnaşık kurmağını halamayarı. İkinciden Türkmenistan'da henide bugüne çenli valutanın erkin çalışığı yolu koyulmadı. Neticede halkara bank kartları hem bizde tas doluğuna işlemeyarı.
Türkmenistan yurttaki iktisadi kıyınçılıkları ağır işsizliği görülmedik zahmet migrasiyasını resmi taydan boyun almayar ve hükümetin azat vadar katnaşık açık kapılar siyasetlerine ığrarlı olup kalyanlığını öne sürüyor. Eğer şeyle ığrarlılık in olmağına niyette var olsa yerli sinçinin ve ayrıtenlikte kuruluşulan Demiryol Hünermen'in anıncına göre halkarı otlularının katnavını dikeltmek ören dervais mesele olup duruyor. Adatlığın havarçıları yaşayıcıların yurt içindeki demiryol hizmetinin derecesinden ve fiilinden inni ken olupları katı nâgilediğini havar veriyorlar.
Hedir kıvaltta Türkmenistan'ın demiryol ulgumu yitik krizis halına geldi. Serhet yaka, şehrara, sevitara otluları tas düğümünden yatırıldı. Aşşavat bilen velayetleri günde bar yok bir yedek bağlayan otlu katnavları hem ilatın islerini dolu öderden katıdaştı.
Deyip yerli yaşayıcı etti.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun. Geplejär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnäli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Maribel aýtynda ýakynda täzeden döredilen Oğuzhan etrawynyň ýaşaýjylary şu günler öz şahsy resmi namalaryny ýene gaýtadan çalşyp başlamagy mejbur bolýandyklaryna ýarlar. Olar munyň üçin her bir maşgalanyň ýüzlerçe manat sarp etmeli bolýandygyny bellep, häkimetleriň ýurtda öňden bar bolan etraplary birden ýatyryp soňra da gaýtadan dikeltmek çäresini ilaty talamagyň bir görnüşi atlandyrýarlar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 10-njy oktýabrda Sewitden maglumat berdi.
Häzir pasport ýaşyna ýeten raýatlar pasportlaryndaky propiskasyny, ýagny ýazgyda duran ýerlerini ütkötmek işine girişdiler. Adamlar munyň üçin hem bir giden wagtyny sarp etmeli bolýar hem de her raýat adından 200 manat çykdaz etmeli bolýar.
Diýip ýagdaýlardan habarly Oğuzhanly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Ýatlasak öňden bäri bar bolan Oğuzhan etrap häkimligi mundan tas 3 ýyl ozal 2022-nji ýylyň 25-nji noýabrynda ýatyrylyp, onuň çägindäki şäher Herdir ovalarının ağlavası, vilayetin murgabı, sakır çayı etraplarının dolandırış çayına ve düzümüne geçirildi. Yönü Halk Maslahatının 19. sentyabrda geçirilen sonku meclisinde hakimiyetler bu kararını ütgödüp, Sewitde täze etrabı döretmeli ve onu Oğuzhan adını dakmalı deyip, bu etrabı gaytadan döretmek barada täze karar kabul ettiler. Etrabın idare ediş merkezi edip Parahat şehirçesini bellemeli deyilip TDH'nın 19. sentyabrda çap eden maglumatında aydılýar. Oğuzhanlar häzirdiňe pasportlaryň däl eýse çağaların doğuluş hakkındaky şahadatnamalaryny, şeýlede awtulugların resmi namalaryny ve sürücülük şahadatnamalaryny hem çalışmalı bolýandyklaryna aýdýarlar. Hatta ekrançylyk meýdany bolanlar, ýeri kärinnesine alanlar hem ähli resmi namalaryny çalışmalı bolýarlar. Munun üçin ilat birgiden çıktı jetmeli bolýar diýip Oğuzhanly ýene bir ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Mundan başga da pasportlarda ýazgyda duran ýerini çalışmak isleýän raýatlardan maşgala sanawy barada kepilnamy hem sorulýar. Bu kepilnamany almak isleýän raýatlardan bolsa maşgaladaky pasport ýaşyna ýeten adamlaryň ählisinden pasportlary bilen gelip özlerini görkezmek talap edilýär. Emma Oğuzhanlaryň ençemesi Sewit ýaşaýjy larının adından 3'ten 1 bölüğünün daşır yurtlara zähmet migrasiýasyna gidendigini aýdyp, köp adamın bu talabı berjay edip bilmeýändigini belleýär. Häkimlik işärleri bilemok, gelsin, bolmasa maşala sanınız barada kepilnama yazıp berip bilemzok diyerler. Yönü onun bersindäki otoga girsen, her bir yok adam üçün 100 manat bersen, kepilnamanı men yazdırıp alıp bereyin diyerler deyip, Oğuzhanly yaşayıcı belledi. Yaşayıcılar häkimiyetlerin yurtta öňden bar bolan etrapları birden yatırıp, sonra da gaytadan dikeltmek çaresini, ilatı talamın bir görnüşü atlandıryarlar ve mundan hem hükümetin öz gaznasını doldurmağa, hem de hükümet işerlerinin öz cüvülerini kalmatmağa çalışandığına yarlar.
Prezident ve beýleki ýolbaşçylar öňden bar bolan etraplary birden ýatyryp, soňra da gaýtadan dikeldip durjak bolsa, onda goý häkimliklere, polisiýa bölümlerine, pasport stoluna, halkyň gargynjyny alman etrap adyny muht ütkedip berin diýmeli. Biz şol bir ýaşaýan ýerimizde, bir metr hem süýşemiz ok, näme üçin öz edenetlikleri üçin biz kösenmeli.
Dip Oğuzhanly ýaşaýjy belledi. Azatlyk bu ýagdaýlar barada Marynyň degişli häkimetlerinden şol sanda Oğuzhan etrap häkimliginden tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanda velaýetleriň dolandyryş çäk guruluşyny ütkötmek, öňden bar bolan etraplary ýatyrmak, soňra da gaýtadan dikeltmek çäresi soňky 3-10 ýyllyň dowamında ençime gerek boldy. Häkimetler bu çärelerini velaýetleriň dolandyryş çäk guruluşyny mundan beýlekde kämilleşdirmek, halkyň ýaşaýjy iş durmuş şertlerini mundan beýlekde ýokurlandyrmak diýip häsiýetlendirýärler. Ýöne ýaşaýjylar bu üýtgetmeleriň ýöneki halk üçin goşmaça kynçylyklary döredýändigini aýdyp, ozalam gününü zordan görýän adamlaryň täze pasport çykdajylary, uzyn nowatlar, para bermek mejburlygy bilen ýüzbe-ýüz edilmeginiň indi tas däp desura öwrülendigini öňe sürýärler.
Azatlyk Radiosy YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habercilerimiz ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Haber, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomosucu bulmağı, kolduğusu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Hormatlı radyo dinleyicileri, şunun bilen xabarlar gündeligimizin şuunki sanını geçirip kutaryarız.